Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, edition na biso ya mibale ya 20h30. Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30. Ngonga ya Kanyabayonga na Manyema. Boye malamu na sango na biso ya mokili ya lelo eye pesa minibino na lisungi ya Patu Alimasi Kalala na Bel Andrande na njela ya Masini na niti talani ya kozala na ngai awa na sango izalibongo wabino edi isango. Na sango ya mokili lelo, President Joe Biden alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi nkombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza na Burundi ezali lisusu te. Sena ya ekolo Congo Democratique endimi yango pe lokola kobakisa mikolo na état de siège. Na Brazzaville, mabota sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto basengi mbula matari kopesa pole na liwali ya bana babango na komisaria central ya police.
Siti katubana vraiment toujours comme on niveau ya famille nso alaki na moto ya mindondote na babalabala te mais kama mbongo alaki admi na maison d'arrêt mais liwa est lié na kati ya ba jeune ya la police centrale.
Na bandundu minganga bazali kokuba botele misini sala na bango. Basoda pe bazalaki kati na bayebaka ngami na kufunda maka na kokata kanzela pe kobotola kabatu biloko kati na nzela ya Rutshuru na Goma.
Wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te.
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini bia nubi pesa meli biso na munganga Dr. Giselle Kilomba na kulela ya ba mama mingi pe ba papa mingi na lulenge mibali mingi ba ume la kate tango basanganaka na basi na bango tokola enda yango na mituna Fatu Alimasi Kalala atunaki na linaka la lelo kasi yambu na yango sango na bokuse na nanitu talani.
Bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na territoire ya Bashu na Beni bamonani. Bato basusu koleka zomi bazwa mpe na ba ADF kaka mokolo wana bamonanaki omokolo mwa mardi moleki. Kati na bango mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amemela kibango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi ya ba dolar mpona mobumu koya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. Esengeli mpesema endima yango, yambo na mokonzi ya mboka kosakula yango. Eko wume la mikolo zomi na mitano. Eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre. Kasi ba depute ya Nord Kivuna ya Ituri ba boyi kotia misapi na bango na mokanda ya bobendi sa mimolai ya état de siège eye. Bakeli mibeko na RDC ba ye basali enquête likolo ya ba kompani ya mini ya bapaya na Sud Kivu. Basengi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kotia ordre na kati ya bamine. Basengi pe na bakozi, baloba na bakompani wana bafuta mbongo na bafanji mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesa kibango, mpe bakela centre oyo ekosalema mpona mombongo ya bamine. Yango nde ekosilisa mayuya na bamine. Sikoyo, basengi ete misala nyonso ya mine etika naino kosalema, kino mbula matari akozwa mikano miasika. Lisusu basengi ete basoda, polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala mia mini mizali kosalema. Na Kasai Oriental, mokonzi ya babandi baye babengi zabalo, akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi. Batu baye bafunda miko yiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komini ya Julu. Poso moleki, babandi baye babetaki na nkanda penza moko wa baye polisi azwami siko na lopitalo. Na Congo Brazzaville na ngambu ya Ibale batu sambo bakufi na boloko ya polisi ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme. Babundi ba makoki mabomoto ba sengi ba konzi ba landela likambu liango. Pona Trésor Nzila mukambi wa ONG Cercle d'action pour le développement liwali abato baye ezali mpasi pona kundima. Kasi pona mulobeli wa mbula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango bakufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France, Emmanuel Macron, akokutana na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie, eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria, sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya Lisano ya Ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 RDC elongaki 2-0 mokolo mwa eyenga bokotala ma le 23 novembre 2021 eyebisi FIFA na mokanda etindeli FECOFA Fédération Congolaise ya Football. Bene efundaki mpona bokoti si basani bane RDC salaki na kolanda mobe kote pe e pamelaki penalti eye epesaki nzela na Dieu merci Mbokani kofongola moniaka ya yambo mpona baléopard. Na elonga yango, baléopard basengeli koleka na etape ya barrage yambo ya kokende na finale ya mondial 2022.
Atendo mingi na nitalani, mozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Sima na Assemblée Nationale ya Ecolo Congo Democratique, Sena ya Ecolo eye ndimi yango pe lokola kobakisa mikolo na état de siège. Joe Biden na mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi, etumbu yango epesamaki sima na Nkondo Pierre Nkurunziza mokonzi ya kale ya Burundi kolonga maponami mpona mbala ya misato na kobuka kami beko mpe na koltala mobulu molandaki yango. Pierre Nkurunziza atikaki bokonzi yambo na maponami ma 2020 maye awelelaki te pe yango elongamaki na Evariste Ndayishimiye. Na mobembo mwaye na Afrika, secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken asengi utu Abuja na Nigeria ete mbula matari ya Sudan etika bato kosala milulu ya botelemeli pona kosenga bozungi ya basivili na mboka eye. Likombo somi bale ba uti ko botama na Park National ya Virunga na Nord Kivu, baba kisamina libota li ya ba Walingulu na 2021, bazalaki nkama misato na tuku mitano. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme tope mabongisi ya mabongi ya makoki mabomoto ba singi biyano na mbula matari sima na liwa ya bana na bango na komisaria ya centrale ya police na Brazzaville Bolaï na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangani na société civile pona kosenga ite na mbula matari ayebisa bango ndenge kani bana na bango bazuli wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate nenge kani mwana na bango azwili wa toyoka Armand Nassi Makoko noko ya mowei
atiki 80 vraiment toujours comme on niveau ya famille na biso alaki na e moto ya mindondote na babalabala te mais pa mambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa e lié na kati ya ba jol ya la police centrale comment ça à la qui n'a sous vêtement pantalon ko kita et longi ya ko vimba makila ezo sopana na miso na matoyi ba beta ki parce que longi za la ko vimba et puis ba corps na bango ya la ki ka déposer bongo na toto
et pas ya famille elek bango pe le kola ba kamwe ndenge nini mwana azuli bwa na boloko veut dire na maboko ya mbula matari koko ya mowei Brandon elek ayebisi boyi
kuna la police apona ko boma bana ou bien yali pona ko éduquer bana ou bien pona ko avertir ba parents yali quand même mabe que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue akufi na kati ya jour nini esaliye ba ke ko tika kor sans que ko benga même ba parent. Hein? Mwana akenda kaka mobesu boye sala biso pasi biso famille.
Mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango. Bato sambo bakufi na boloko mpona nini? Ti lelo boye baye société civile bazali koluka luka. Monika Ngalula moko ya centre d'action pona développement apesaki makanisi maye.
Te ali 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police. To identifier ti de l'autre famille. Tokoko lobani nzala ni torture ni mauvaise condition parce que nan auto réunir ba prof te. Ba kondia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative pour tokota na bango to senga ki rendez-vous. Malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko yamba ki bisote. Baboyu ko yamba bisoko na likambo oyenye lelo. Fona rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la cafa. D'où Bisso en tant que ONG, rôle na Bisso Ali, ko accompagner famille wana.
Et le Bisso Boye, Bibembe Misato, Biyebani Nanou, Mabotate. Mpe, beaucoup d'amis, Yabango Nyonso, Nanipe et Salamite. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Na etuka ya bandundu minganga bazali kokoba botele misi misala na bango. Tolanda sango na bolei na Désiré Tankoy.
Nasi mayami kolonkama moko ya kokanga misala na minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila bandundu babimaki na balabala pona kosala marche batamboli na kimia bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kubwana na mabele to city na kati ya memorandum oyo bakundoli ete bato ebele bakufi motu greve basengi boyokani malamu na kati ya ban syndical na bango na gouvernement ba condition ya misala na bango lifuti na bango pe matabisi na bango to prime ebonga pamba te balingi babika pe lokola bato na mokili oyo.
La grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour
grève et kokisi mikolonkama. Lelo totangi 296 bat bakufi na zone ya santé ya Goma. Wana totangi babelite. Pona grève ya baminganga, toye kosenga bule. Kosimba boka ni ya ban syndical na bayi gouvernement. Nifuti pe matabisi ya bato ya santé. Organisation ya basali ya siga pe bayi bafuta mina ngote. Kobongisa mosala ya basali ya santé.
Amélioration des conditions de travail de cette catégorie de personnel de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé grève oyo yaba professionnel de santé lundi nzela ya mibeko. Mobeko li konzi ya ekolo to constitution ya RDC et lingi boy. Kasi Donald Sindani a signé la bango base la kimia pambate gouvernement Naba syndical bazali na masolo kalate e yano ya malamu to solution ekobima.
La grève est
constitution. Grève est bien la constitution, ton bébé comme conseil à l'école. Vous savez l'indignité na bino. Vous savez na bino, vous avez la kimia. Vous avez la misala et kinshasa, misi la nasima, mantan ou mouké, pambate, 100 jours et zali et bébé.
100 jours, c'est déjà beaucoup.
Kotambola yaba minganga et salamaki na kimia penza. Mobulu atamoko et salamaki te. Babanda ki kotambola na se ya moui. Kubanda hôpital général ya référence ya bandu na balabala wamba pe bakenaki kosugisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kulu na ville basse
bandu de ville Désiré Tankoy province Kulu.
Bayi Mampinga ba ekolo Congo démocratique motoba pe bazalaki kati na bato bakangamaki na kufunda makana ko kata kanzela pe kobutuloka biloko na basali mibembo na nzela ya Rutshuru Goma bolai na Fiston Isemwami.
Du retour des cabinets et administrateurs et territoires, lieutenant-colonel Mwindu Lanzou, Moutou Assemble Libiso Sango Yango, a l'objeté ainsi Maya Kolandela, Batouana Motoba Bazoamaki, et Pesake Pasitangu, à ce soir-là qui était Bazalaki Mapinga FRDC.
Population est bandée collé la mingi. Après suppression y a ba barrière, oyo avant état de siège bandé ko tungisa moi mouke. Moi nungu bandé ko kota na mato ya administrateur ya territoire que malgré kolongola basinga to banzete na kati ya nzela batu mususu bakomi kumona na napoku ato na butu bazo kotele misamitu ka bazali kosenga mbongo alo mokonzi azwaki coup de telefone ke batu wana bamonani na balabala mokonzi aitilizaki baservice na ye epi tozwaki okazio ya kokanga batu 6 oyo apres identification bamonaki ke bazali ba FRDC batu ya babandi oyo batindamaki te me bali kotungisa population place wana
na ngambu na ye Laurent Mugiraneza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru alobi ete bakonzi ya mapinga bayebaka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC toka Laurent Mugiraneza biso tokosepela soki moyangeli ya etuka ya Nord Kivu oyo azali kosala na elekelo oyo ya etat de siège kolandela bato wana po ete bazwa etumbu na bango mpe tosengi na gouvernement central eyeba na kosala manso po ete bayi mapinga bafutama malamu mpe bazala malamu eza soni mingi mpenza ntango mapinga mabiso bazali kobundela biso awa mpe kolekela biso kimia awa na Rutshuru mpe bazala na nzala eza soni mpenza mpona mboka mona biso mobimba. Colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e région militaire asengi na bana mboka motema na bango ebeba te mpona mayema salemaki na Rutshuru alobi ete eza te mapinga nyonso nde basalaka mobulu misusu ya malamu bazali kobunda mpo ete kimia ezala na etuka mobimba ya Nord Kivu.
Wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te tutikaka mbeba ata soki moke te soki otamboli yenge bene na mosala mwasoda te okozwa mbano na yo ya mibale esenge na bino boyeba ete biso bayi mapinga soki moyi mapinga moko asali mbeba ezali mapinga manso te ezali FRDC te talatina tobengi population to bayi mboka batia bayi mapinga pe la pulusu maboko po ete tozali na kati ya etat de siège likambo lina ebebisa motema na population te.
Basoda bakangamaki bazali liboso ya bato ya mibeko na ntina ya kosambisama. Goma, Fiston et Semami, Mongongo Yamerika.
Tango na biso ya Monganga, Monganga na Salanini. Bato bayike ba milelaka mingi mingi bayi babalana po babali mingi basukisamaka na lombango soki kaka babandi kokutana na basi na bango biyano biyango bipesami na linaka na biso ya lelo na Dr. Gisèle Kilumba Nzeka oyo ayanuli na mituna ya Fatou Alimasi Kalala tulanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lelo na kati ya Monganga, Monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilumba Nzeka, ye azali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika tosali sana te lisano ya biso bapara tosaka na lisano yango sikoyo ngonga kaka moke na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
profe wana ya kosopa mai ya mobali ntango azosala kokutani ne na mwasi ya nokinoki ntango eyaka mbangumbangu oki eza maladi mpe eza normal fenomene wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord Le bon rapport sexuel, la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps à la libération et on a un gros problème. Si on a mis en place, Parce que l'éjaculation précoce est une maladie.
Vous allez Colanda, VOA Lingala, Kouta, Washington DC, na micro Fatouma Kalala Alimasi, lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka, azali koyanola na motuna, Kouta Kinshasa, kasimonganga lelo, azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Par contre, je me mets à la psychologie, par contre, je me suis sur les comportementales, par contre, je me suis sur les biologiques. Mais la cause de la mutuelle de la génétique, sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous avons eu un acte sexuel. Ce qui nous vale, avec le même mécanisme, la macache, en tout cas, nous avons eu un acte sexuel avant de nous avoir éjaculé. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes d'éjaculation précoce. Avant 10 minutes, il y a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, c'est comme un mécanisme psychologiquement. Quand je me suis dit, quand on peut faire la psychologie, le même de mini partenaire, il y a un mobile, à Zalaka, quand on regarde le dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, il y a un mobile. Comme je me suis dit, neurobiologique. Neurobiologique, on a une explication, c'est le nerf qui est stimulé, mais c'est une explication, c'est le nerf. Maintenant, si le nerf transmet rapidement le message, Il y a un problème.
Est-ce que les alina bamboula oyo bana mibali bakuta na kana problème oyo éjaculation précoce zali ata mwana zali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na bula nini
ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans mibali oyo bazali entre 14 et 64 ans parce que tout ça va rajouter des jours problème mwana éjaculation précoce. C'est dans le but, tout terme peut avoir l'éjaculation précoce. C'est lié à la rareté des rapports sexuels. Par exemple, moi, si je suis dans la petite cuite, à mon appareil, peut-être, une fois tous les trois mois. Dans le bureau du salaire, il devait avoir un jour, comme on a, mais pas les gars, mais si, quand moi, si, quand j'ai un sika. Mon collègue a quoi, à côté, on a pas qu'éjaculation précoce.
Est-ce que le traitement est allé pour Nali, Gambo, Oya, éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Et ça, conseille. Et même le bal, il a ce qu'il a divisé. Il faut aller bas. Avec le commun à psychologue, avec le commun à docteur, à expliquer le problème. Et de l'autre, il y a un commun à la rabattre sur le coco. Il y a un commun à la rabattre sur le coco. Il y a un chien naturel. Il y a un commun à la rabattre sur le coco. Il y a une erreur. Et là, je me suis dit que la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es venu, tu vas le donner à 50 ans, mais à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mettre, on a régulariser dans les mouanes, les activations précoces. D'abord, les gens sont malades, et les gens malades, ils sont graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'ils stabilisent, à ce qu'ils ont suscité. Et c'est bien à nous, à ce que nous avons une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à ce que c'est ça, et bien, nous n'y a qu'à gérer.
Docteur, pour la cosu qui sa émission a bissé à Monganga Monganga na sala nini tolia mokuse pour la couper sa bao bazali kolanda biso bao misusu bazana mituna.
Et nous n'avons pas fait ça d'angoisse, pas la sexualité elle est naturelle. Et c'est une belle chose que ça a un problème, c'est déjà maladie, c'est état de vie et comme la communauté. Cette solution d'angoisse, c'est une belle chose, à ce que c'est une médecin, à ce que ma psychologue, comme ça, à côté de ça, la technique que nous voulons, à ce que nous voulons, à ça, c'est comme la vie.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana izala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi ndeko na biso Fatwa Limasi Kalala na docteur Gisèle Kilomba Zeka ya pesi ba apesi toli mingi na bato ba balana ba longani sango na biso ya mokili lelo ya motu ya izalaki President Joe Biden a longuli etumbu likolo na Burundi sima na komuna ete mobulu pe bobomi bolandaki bopesi nkombo pe elunga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te na mboka eye. Sena ekolo Kongo Demokratike yango pe endimi na ngambo na yango kolekisa kobakisa mikolo na etat de siège lobiloleki ezalaki ngala ya Assemblée Nationale nde kosala yango na Congo Brazzaville mabuta sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto basengi na mbula matari kopesa pole to pe biano na liwa ya bana babango na commissariat central ya police na Brazzaville na Bandundu to landaki sango kuta kuna la kiseki biso eteminganga bazali kokoba kotelemisa misala na bango nzokande ba soda moto bape bazalaki kati na baye bakangamaki na kufunda mana kukataka nzela pe kubutula kabatubiluko na nzela ya Ruchuru pe Goma. Edition na biso ya mibale ya songwa mokili lelo esuki awa matondo mingi po bolanda ki biso tokuta na lobi na 17h po na sango ya Lingala pe na ya tango ya Brazzaville pe Kinshasa pe na 18h po na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 ya Kinshasa po na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Fatou Alimasi Kalala na Bill Adwande bazalaki na lisungi ya Ndira Masini Nanit Kalala, Nanit Azalaki Nangai, Nasango, Pezalaki Wabino, Edi Isango.